Vi skal nu høre Rune Engelbreth Larsen kommentere den fordrejede udlændingedebat i kølvandet på EF-domstolens dom om Danmarks ulovlige administration af familiesammenføringsregler på bekostning af kærlighedsægteskaberne. Interviewet er optaget den 11. august 2008.
Rune Engelbreth Larsen, du har skrevet en artikel i Politikken, eller på en blog i Politikken, helt tilbage fra den 30. juli på baggrund af alt det, man har snakket om det sidste måneds tid om udlændingepolitik, hvor et fokus nu er blevet EF-domstolens rolle om Danmark skal rette sig efter det, mens det jo sådan set var misligeholdelse af lovgivningen, som vi er forpligtet til i kraft af vores medlemskab i EU, som er blevet tilsidesat, og som ombudsmanden nu sidder og kigger på. Men det er helt lige i baggrunden, men altså, det er en meget kompliceret sag, og da du har haft en kompetent gennemgang i artiklen, så vil jeg gerne bede dig om at redegøre for, hvad det egentlig drejer sig om, dens forskellige facetter, den her sag omkring, hvor mange udlændinge vi skal have til Danmark. Værsgo, Rune Engelbreth.
Jo tak, altså nu kan man sige, at egentlig er det ikke så kompliceret endda, fordi at, det handler jo ikke så meget om, hvor mange udlændinge vi skal have til Danmark, men det handler jo om, man kan sige, at sagen er blevet kompliceret af alle mulige krumspring og forsøg på at feje ind under gulvtæppet, hvad der egentlig er, det hele det handler om. Og der kan man jo sige, at dybest set, så er sagen jo udgangspunktet for sagen simpelthen den, at såkaldte 24-årsregler og en del af familiesamføringsreglerne jo er i kontrast til EU-retten. Og ikke nok med det, det har man altså undladt at vejlede og rådgive danske borgere, der har ansøgt om familiesammenføring om. Og det er altså både en fortielsessynd, kan man sige, og det er samtidig også en direkte og bevidst manipulation, simpelthen, fordi at Berlingske Tidende jo har afdækket og afsløret, at der ved flere lejligheder har været tale om, at ansøgere, for eksempel, det kunne for eksempel være en dansker, som gerne vil have sin udenlandske ægtefælle til Danmark, har kendt reglerne så godt, eller har fået så god rådgivning, måske ægteskab uden grænser, eller måske selv har været klar over det, at vedkommende godt har været klar over, at den bedste måde måske at få sin ægtefælle til Danmark på, har været at henvise til EU-retten. Og det har vedkommende så gjort, måske været i tvivl, men i hvert fald rettet forespørgsel direkte til Integrationsministeriet og til Udlændingsservice. Og der er altså gentagende eksempler på, at både integrationsminister Vilshøj og Peter Hornbæk personligt simpelthen har undladt at besvare den type henvendelser, de specifikke ting, som har drejet sig omkring netop EU-retten, og at altså har undladt at oplyse om, at man faktisk relativt enkelt kunne få sin udenlandske ægtefælle til Danmark, netop i henhold til EU-retten. Men så alle de her ting er jo ikke alene hængt op på, at der er faldet en dom i EF-domstolen for nylig, men er selvfølgelig blevet skærpet, opmærksomheden omkring det er blevet skærpet, og det gør så, at Udlændingeservice og Integrationsministeriet jo faktisk må siges at være havnet i en skandale, der nærmest nærmer sig tamilskandalen. Og hvad gør man så? Ja, så gør Birthe Rønn Hornbæk jo altså det, og en række andre politikere, ikke, at de farer ud med bram og brask imod EF-domstolen, og det er sandelig for galt, at der bliver fortolket forkert, eller for meget her, og politiseret, jeg ved ikke hvad. Og i løbet af ingen tid, så er det som om, at det meste af pressen lægger sig fladt ned, og oppositionspolitikerne løber i flyverskjul, eller står lidt passivt og foretager sig ingenting. Og så får Rønn Hornbæk altså stort set lov til at fjerne fokus fra det forhold, at Berlingske Tidende er dokumenteret, at hun selv og Rikke Hvilshøj og Udlændingeservice direkte manipuleret og vildledt danske borgere om deres rettigheder. Og i stedet for får vi så sådan en pseudokamp, som bliver holdt i nationale toner om Danmark versus EF-domstolen. Og det er jo i virkeligheden det mindste, det her det handler om, fordi at Det er nu engang sådan, at i kraft af det EU-medlemskab, vi har, og i kraft af de ting, som den danske regering og det danske folketingsflertal i årvis har ført politik for, jamen det har jo altså som konsekvens, at der er en EF-domstol, der kan trække i nødbremsen, hvis at myndighederne faktisk krænker borgernes rettigheder. Så det her, det handler altså om borgerrettigheder. Det handler om mennesker af kød og blod, som blev tvunget ud af, som blev tvunget til landsfordrivelse af regelsæt, som er vedtaget af regeringen og Dansk Folkeparti. Og det er ligesom om, at den dimension er ved at forsvinde, når man glemmer også, at man glemmer at fokusere på, hvad omkostningerne er for de her mennesker, ikke? Altså, at man altså har en dansk udlændingelov, som på de her områder rent faktisk tvinger kærlighedsægteskaber fra hinanden med den lidt søgte forklaring, at det skulle være for at forhindre tvangsægteskaber. Og det er jo altså en hvad skal man sige, en forklaring, som det er meget svært at dokumentere, at der er nogen slags holdbarhed i. Men selv hvis der skulle være nogen holdbarhed af den, så må man jo sige, at det er i sig selv fuldkommen grotesk, at man altså kriminaliserer kærlighedsægteskaber for at få ramt på tvangsægteskaber. Så vi er altså ude i de virkelig ret surrealistiske ende af og absurde konsekvenser af dansk udlændingepolitik, som i og for sig er ramlet her og har åbenbart en fantastisk skandale i hele systemet, men som regeringen med held, især Birthe Rønn Hornbech med held, jo altså har formået at fjerne fokus fra.
Ja, Rune Engelbrecht, jeg sidder og tænker på, at vi snakker meget om demokrati, det repræsentative demokrati, og i teorien, der siger man, at for at hindre, at det repræsentative demokrati udvikler sig til flertalsdiktatur, så er det egentlig, at man skulle snakke sig sammen til ret, så alle bliver tilgodeset. Men da det er jo praktisk vanskeligt, så har man nogle mindretalsrettigheder, nogle menneskerettigheder indbygget. Og for mig at se, så må det sådan set være de menneskerettigheder, retten til et familieliv, som står på spil her, og det er den debat, du så gerne vil have frem, forstår jeg.
Jamen, det er jo fuldstændig korrekt. Altså, man kan sige, det er den absolut væsentligste side af sagen. Det er jo altså, at der er nogle mindste omkostninger her, ikke? At der er nogle mennesker, som som rent faktisk er tvunget til nogle ekstreme økonomiske udgifter og nogle fuldstændig bizarre flytten rundt i andre lande eller gå i landsforvisning i Malmø og så videre, ikke, for overhovedet at kunne leve sammen med det menneske, som de altså rent faktisk elsker og som de gerne vil bo sammen med, som er deres ægtefælle. Den dimension fylder i mine øjne alt for lidt, som sagen er skrevet frem, ikke, at man glemmer at fokusere på det her. Det er som om, at det lykkes for til at se ud, som om, at der står en EF-domstol, og som vil slå ladeporten op på hvid gab, og så vil blive oversvømmet af alle mulige hele verdens befolkning. Altså, jeg mener selv SF's formand, Svend Søvndal, desværre er jo kommet til nærmest at give det samme indtryk i sin meget sparsomme og begrænsede udmeldinger i den her sag, ikke? I stedet for at køre hårdt og frontalt på vildledning og manipulation fra Integrationsministeriets side og fra Udlændingeservice side, ikke? Så har han stillet sig op og nærmest ageret bekymret på udlændingelovens vegne, og i stedet for at bruge sin taletid på at understrege, at SF jo i hvert fald ikke ønsker at rotere rundt med verdens befolkning osv. Det er sådan med til at cementere en myte om, at det er det her, det handler om, at det skulle handle om, at Danmark er under fare for, at hele verdens befolkning oversvømmer grænserne, eller at vi ikke længere har nogen form for indflydelse på udlændingepolitikken. Og det er jo slet ikke det, der er tilfældet. Det, der er tilfældet, er, at den danske lovgivning ser ud til i høj grad at tilsidesat rettigheder for den enkelte borger, og det er det, som der er den store skandale, ikke? Altså, og der har oppositionen, eller en stor del af den, især Socialdemokraterne, SF og for så vidt også Enhedslisten, sovet timen, enten ved at være tavse, som SF langt hen ad vejen, og Enhedslisten stort stykke hen ad vejen, eller også ved direkte at løbe i armene på Pia Kjærsgaard, som Socialdemokraterne har gjort under hele forløbet stort set. Og så er det klart, at så må der jo opstå en frustration, både i forhold til netop substansen i det hele, altså de mennesker, der rent faktisk går ud over, men også i forhold til, at der er politikere, som misbruger deres magt, at der er et helt system, en udlændingsservice, som faktisk har ageret, for nu at sætte lidt på spidsen, en slags forlænget arm for Dansk Folkeparti i det her forløb, fordi at man har undladt at rådgive og vejlede ansøger om familiesammenføring og for deres ægtefæller til landet, men har undladt at vejlede dem efter den EU-ret, som de jo rent faktisk har, det vil sige, at man har skjult deres rettigheder for dem.
Ja, Rune Engelbrecht, men kan vi ikke se lidt lysere på det nu? For Fogh, han kom hjem og sagde, at vi skulle respektere EU-dommen. Og han sagde vist også, at der vil ikke stande politiske direktiver til udlændinge af service. Det vil sige, at de kan ikke få beskyttelse hos regeringen, hvis de stadigvæk administrerer imod EU-dommen.
Jo, altså det er jo da det mindste betryggende, at statsministeren trods alt fastholder, at man selvfølgelig skal følge den dom, der er faldet. I modsætning til for eksempel hans egen partifælle Søren Pind og jo Dansk Folkeparti. Men altså ret meget mere betryggende er det jo ikke, fordi nu forestår jo en ret uigennemskuelig gråzoneperiode, hvor det endnu er forholdsvis svært at se, hvad der egentlig sker i den nærmeste fremtid. Får vi sådan en ingenmandsperiode på flere år, hvor tingene bare består, mens at regeringen altså prøver på at manøvrere sig på en måde, som gør, at den kan fastholde sin lovgivning eller eventuelt ændre hele EU-systemet på det her felt. Eller hvad sker der? Det er endnu lidt tidligt at finde ud af helt nøjagtigt, men det er da rigtigt, at i alle tilfælde er det positivt, at der er kommet fokus på det, og det er positivt, at i hvert fald den mulighed fuldstændig at ignorere og overse den her dom, eller helt taget EU-retten som sådan, at den er blevet afvist fra statsministerens side. Men så skal man jo så også samtidig passe på i mine øjne med at falde i den grøft, hvor man gør det til et spørgsmål om EF-domstolen kontra dansk selvstændighed osv., fordi det er jo ikke det, som den her sag i sin kerne handler om. Der kan være masser af grunde til at kritisere og sætte fokus på, hvilken indflydelse EU har på den danske lovgivning, og der kan være masser af grunde til at kigge på EF-domstolens forhold til grundloven, og det er begået masser af gange. Men det er en anden og meget principiel diskussion, som har massevis af aspekter, og som drejer sig om lang række områder. Og hvis man ligesom bruger den her sag til det, jamen så afsporer man debatten i mine øjne, fordi at så bliver det hele og alene igen et spørgsmål om udlændingepolitik og et spørgsmål om at ligesom sætte en front op, ifølge hvilken at Danmark altså er sådan en slags frihedselskende nation, der skal have lov til at have en eller anden, eller der kæmper for en eller anden, det man kalder en fast og fair udlændingepolitik, kontra et eller andet diffust EU-system, hvor det der altså er på spil, det er, at Danmark har indvilget i nogle spilleregler, nogle rettigheder, som man simpelthen har set stort på, og som man simpelthen har manipuleret med. Og den må vi altså løse for sig. Man kan selvfølgelig også rejse massevis af diskussioner af principiel art og vigtige diskussioner om grundloven yder den beskyttelse til borgerne, som den bør, ud fra de synspunkter, man nu kan have, et humanistisk synspunkt for eksempel, eller om ikke den kunne være bedre, eller om den kunne have mange flere rettigheder indskrevet osv. Det er meget relevant og væsentlig diskussion, men den er jo ligesom ikke... Det er jo ikke den første diskussion at tage i det øjeblik, vi ville stå i et forhold, hvor det viser, at danske myndigheder er meget vid udstrækning, decideret vildledt i forhold til grundloven. Så ville selvfølgelig den første og væsentligste diskussion være, jamen hov, er der nogle danske, nogle borgers rettigheder, som er kommet i klemme i forhold til den grundlov, vi har? Og hvis det er tilfældet, så er der tale om politisk magtmisbrug, og det er selvfølgelig ekstremt alvorligt. Og så må vi selvfølgelig ændre praksis omgående. Så kan man efterfølgende, og så kan man i det hele taget tage den diskussion om, hvorvidt man synes, at grundloven er hensigtsmæssig, om den skal ændres på en eller anden måde. Tilsvarende i den her sag, det er tilfældet, at der er nogle borgere, som har fået undergravet deres rettigheder og blevet manipuleret og vildledt af myndighederne. Ja, men det er altså det væsentligste, og det handler om, det er selvfølgelig at ændre den praksis omgående og i allerhøjeste grad sørge for en stor erstatning til de mennesker, der har lidt tårt af det her, som er tvunget ud af landet fuldstændig uretmæssigt. Ikke? Altså, så kan man så i øvrigt fortsætte eller tage den diskussion, også som handler om, jamen, hvad er forholdet mellem, hvad er EF-domstolens rolle, og hvad er forholdet mellem EU og Danmark, og hvad er forholdet i lovgivningen osv. Det er en principiel diskussion, som altså ikke lige pludselig må stille sig op og lægge et slør over, at der er tale om nogle mennesker, der simpelthen er blevet vildledt og manipuleret af myndigheder og af integrationsminister.
Ja, Ole Engelbrecht, der er mange aspekter her. Hvis vi kigger på Folketinget, så har få jo faktisk kommet hjem og på en måde luget de værste tisler ud af regeringens stak, mens oppositionen sådan set er enig med regeringen. Så vi har sådan set kun de radikale, som har forfægtet kærlighedsægteskabernes rettigheder.
Ja, det er fuldstændig korrekt, og det er jo ja, det er jo både tragisk, og samtidig er det jo også taktisk en brøler fra oppositionens side, fordi at altså som jeg sagde i en tv-debat med Annegrethe Holmsgaard, her ser vi jo faktisk en situation, hvor appelsinerne vælter ned i oppositionens turban. De har hele striben af eksperter, der fuldstændig i overensstemmelse med hinanden konstaterer igen og igen og igen og igen og igen og igen, at den danske udlændingepolitik her har fået en fantastisk skud for borgen, og vi har alle politikere, som stort set er enige om det. Der er ikke nogen, der er uenige om det. Der er nogen, der mener, at det vil de skide ligeglade med, ikke? Altså, men der er ingen, der er uenige om, at det her det er simpelthen en bombe under den udlændingepolitik, eller i hvert fald væsentlige del af den, som regeringen af Dansk Folkeparti har ført. Og det er en gave til rettighederne. Så når man oplever det, så skulle man jo forestille sig, at oppositionspolitikerne ville stå i kø for simpelthen at sige, her er altså virkelig noget, der ikke kan blive sat tilstrækkeligt fokus på. Der skal virkelig belyses, skal virkelig trække den menneskelige side frem. Vi skal virkelig se, hvem har lidt under det her. Vi skal virkelig til bunds i, hvorfor er der blevet vildledt, hvor lang tid, hvad er omfang osv. osv. Ikke? Og altså, der er En politisk diskussion at tage fat i her, en politisk front, som jo burde simpelthen fylde pressemeddelelse på pressemeddelelse fra SF, Enhedslisten, det radikale og Socialdemokratiets side, fordi det i sig selv er tilstrækkeligt at tage fat på den magtmisbrug og den vildheden, der har været tale om. Men i stedet for, så ser vi altså Socialdemokraterne nærmest stille sig op som allieret med Dansk Folkeparti og se meget bekymret ud, ikke altså. Vi ser Enhedslisten, som stort set er faldet i søvn, ikke? Altså, indtil den lige kommer en pres med det, så en lille pipist og pist, ikke? Altså, og vi ser SF, som nærmest spiller, hvad skal man sige, løjtnant til Helle Thorning-Schmidt, i og med, at man altså faktisk taler ingenting, foretager sig, og ikke alene ikke foretager sig noget videre, men oven i købet går ud med Ville Søvndal, altså, som jeg var inde på tidligere, og i stedet for udtrykker en form for bekymring for at give vide, hvad det her betyder, vi må undersøge det osv., ikke for udlændingepolitikken, og altså bruger det mest i sin taletid på at tale om, at nu skal man altså endelig ikke tro, at SF vil have hele verdens flygtningeproblem blive løst i Danmark osv. Altså, man opdager slet ikke, eller man vil ikke opdage, at man har fået foræret her en politisk sag, som er virkelig vigtig på et sølvfad, fordi at det er lykkedes Dansk Folkeparti at trække og tegne dagsordenen så ekstrem grad, at hvad som helst, der er uddannet politisk relevans, og som handler om rettigheder, og som handler om, at der er udlændinge og danskere, der kommer i klemme, jamen det tør man ikke rigtig at gå for meget ind i, fordi at man er bange for, at det er en tabersag. Det man har lagt en strategi om, at det skal man gå forsigtigt til værks, i hvert fald ikke noget, man sådan rigtig meget ønsker. Man er simpelthen lammet af Dansk Folkepartis utrolig dygtige evne til helt at dominere den debat. Altså hvis man ser, hvor meget Dansk Folkeparti, de har været på banen igen og igen og igen i den her sammenhæng, ikke tænker ikke bare på deres bizarre annoncer, ikke? Altså, men også på dem selvfølgelig. Der går jo ikke en dag, uden at der er skillige udmeldinger fra Dansk Folkeparti på pressemeddelelse eller i medierne i øvrigt, ikke? Altså, hvorimod at du knap nok kan finde en dag, hvor der har været noget som helst fra SF eller Enhedslisten de sidste uger, ikke? Altså, og der nytter det ikke noget, at man siger for SF, ja, men det er sommerferie, eller det kan da godt være, det er sommerferie, men altså, jeg kan ikke forestille mig, at samtlige SF's folketingsgruppe, de alle sammen bor på Mallorca, de simpelthen ikke læser danske aviser. Der må dog være nogen, og der må dog være nogen, som i det mindste kan gennemskue, at det her er så alvorligt, og det er så betydningsfuldt, og det er så stor en krise for den ellers fuldstændig uigennemtrængelige blok, som hedder VKO, at hvis der nogensinde skal slås til, hvis der nogensinde skal drives oppositionspolitik og virkelig gås til Macron i forhold til at få vredet op i magtmisbrug og i rettighedsundergravning og diskrimination, og det er jo det, det handler om, det er jo det, som udlændingepolitikken står for i vid udstrækning, jamen så er det nu, der skal slås til, og så er det altså om at komme ud af hængekøjen, og det har vi så ikke set fra ret mange side, bortset fra de radikale.
Ja, men Rune, man kan jo friste til at spørge, om de er måske egentlig enige med Dansk Folkeparti. Det blev nævnt, og jeg husker det også, at Helle Thorning-Schmidt som EU-parlamentariker stemte imod den bekendtgørelse, hvad nu forordning, i 2004, som EU-dommen er lavet på basis af. Det vil sige, at hun var en strammer dengang. Og med hensyn til Søvendal har han jo før han været ude, og han må jo også have et problem over for hans unge vælgere. Det er sikkert højt uddannet mange af dem, som rejser rundt i verden og bliver forelsket mange af dem der. Så der er nogle af dem, han egentlig burde tage hensyn til, fordi han var lidt taktisk. Så man frister til at tro, at han faktisk mener det. Også med hensyn til hans indlæg i den debat omkring tørklæder til dommere.
Ja, men jeg tror som heller ikke, det er et spørgsmål om, at politikere ikke mener det, de siger, eller at de bare sætter sig ned og slår med en terning, eller kigger på meningsmålinger, og så gør de bare umiddelbart det. Det tror jeg ikke. Men jeg tror, at desværre, at vi har set i stigende grad, at flere og flere politiske partier, flere og flere partiledere og højt profilerede politikere, i højere grad indstiller deres strategi efter, hvad der er politisk opportunt, end efter, hvad deres mærkesager egentlig er og har været. Altså, hvis man kan sætte lidt firkant op, så kan man jo sige, at i gamle dage, der var en politiker jo en, der fremlagde sine visioner og sine idéer og kæmpede og argumenterede for dem så godt, som vedkommende nu kunne. Og hvis ikke man kunne overbevise ret mange om det, jamen, så gik det dem ikke så godt, så kunne det være, at man så kunne udnytte de parlamentariske spilleregler på en anden måde, som f.eks. de radikale har gjort i store dele af forrige århundrede, ikke ved, at man så måske sad på nogle nøglemandater, ikke? Altså, så man så kunne finde lyds af den vej. Men det er som om i de seneste årti eller to, jamen, der er den forestilling om, at politikere altså, stiller sig op på vegne af en samfundsvision og kæmper for den, ikke? Altså, og nogle gange går det godt, og nogle gange går det knap så godt, og nogle gange får de altså mulighed for at påvirke samfundet i den retning, som de rent faktisk har argumenteret for. Der er det som om, at man i stedet for stiller sig frem og lufter nogle idéer, og hvis de ikke går så godt, så kigger man alligevel på meningsmålingerne, og så lufter man nogle andre idéer, og så finder man ligesom ud af, at så ligesom det bliver både politisk opportunt og skifte holdning. Og det tror jeg ikke, at nogen man sådan sætter sig ned og gør sådan fra den ene dag til den anden, som sådan meget skematisk. Det er da en glidning, der selvfølgelig sker så halvbevidst og halvubevidst i den forstand, at Dansk Folkeparti jo har styret debatten i stigende grad de sidste hele partiets levetid sådan set, ikke? Eller i hvert fald de sidste 7-8 år. Og det har jo så påvirket og præget de andre partier, de kunne se, at Dansk Folkeparti er jo gået frem med eneste folketingsvalg. Og så tror jeg, at man slutter, når jeg er stille og roligt, ikke fra den ene til den anden, at det går åbenbart godt, og man bliver lidt nervøs for deres fremgang, ikke? Og tænker, at hvordan kan vi bremse det der godstog, ikke? Altså, det bliver så lidt til, at det er jo nok, fordi de har fat i noget rigtigt, så hvis vi siger det samme med -10%, eller man bliver påvirket, men man tænker ikke sådan, resonerer ikke over på den måde, man bliver bare påvirket af, at det her massive meningstryk, ikke? Altså fra Dansk Folkeparti og Jyllandsposten, og den måde, det hele taget bredt sig på, ikke? Altså, det bliver man selvfølgelig, bliver alle påvirket af. Og så halvt uden at tænke nærmere over det, og halvt selvfølgelig med efter nogle strategiske overvejelser osv., så ændrer man sin politik stille og roligt, og det, man ikke opdager, det, som jeg mener er en stor fejl for især Socialdemokratiet og SF's side, det er, at den glidning i retning af Dansk Folkeparti, som Helle Thorning altid har været en del af, og det er du fuldstændig ret i, det er jo ikke noget nyt, jamen den er jo selvfølgelig med til at legitimere Dansk Folkepartis kurs, den er med til at få flere og flere vælgere til at se Dansk Folkeparti som originalen og de andre som kopien. Og der er det jo indlysende, at når, jeg mener, så gamle Dansk Folkeparti jo ikke, det er jo ikke mere end 12 år gammelt, de fleste vælgere trods alt kan jo let huske, for ganske få år siden, hvordan at alle politiske partier var enige om at tage afstand fra Dansk Folkeparti og tage afstand fra deres politiske synspunkter og så videre, ikke? Og hvordan det stille og roligt ændrede sig i ryg hen ad vejen, ikke? Altså, og at det er jo ikke Dansk Folkeparti, der stiller sig op og siger hele tiden, jamen vi er så med ked af, at vi mente i 90'erne sådan og sådan, nu mener vi noget andet, ikke? Altså, når det er SF, ikke? Altså andre, som har glemt den historiske kendskærning, ikke? Og det gør selvfølgelig, at vælgerne må sige, jamen skal vi stemme på kopien i SF, som godt nok er en kopi med noget mere humant ansigt end Dansk Folkeparti, eller skal vi stemme på kopien i Socialdemokraterne, som efterhånden ligner Dansk Folkeparti til forveksling, eller må vi erkende, når, men hvis de alle sammen så småt begynder at sige, at Dansk Folkeparti hele tiden har sagt, jamen så er det nok, fordi Dansk Folkeparti hele tiden har ret, så lad os da stemme på originalen, fordi de tør der stå ved, hvad de mener, at de har da ryggrad, ikke altså. Og der tror jeg nemlig, man glemmer, at Dansk Folkeparti er i den forstand stadigvæk et gammeldags parti, og her tænker jeg ikke så meget på deres holdninger, men her tænker jeg på den måde, de tænker på, den måde, de fremfører deres politik på. Dansk Folkeparti er egentlig ikke noget populistisk parti. Det er i hvert fald ikke det, der har skabt dem. Dansk Folkeparti har sagt det samme om det samme i 12 år, og før dem den danske forening og Søren Krav. De har ikke ændret sig en tøddel, så de har haft ryggradet til at præsentere deres visioner, til at præsentere deres synspunkter, også da de var i voldsom modvind, og da de virkelig var i mindretal, og da de ikke havde skyggen af indflydelse, der så ud til at have skyggen af mulighed for nogensinde at få en indflydelse, der stod de fast i modvind. Hvad oplever vi jo med deres modstandere, eller i SF for eksempel? Jamen, de står overhovedet ikke fast. De skrider rundt, og så synes de, at Villy Søvndal og karikaturkrisen var helt fantastisk. Og om så var det forfærdeligt, at Jyllandsposten lavede tegninger. Om så var det igen helt fantastisk. Og så lige pludselig, altså vi har det ene selvopgør efter det andet. Ikke? Vi havde allerede for flere år siden Holger K. og Anne-Grethe Holmsgaard om, at nu skulle venstrefløjen også se i øjnene, at den ikke havde rigtig turet til at tale om problemerne med indvandrerne der. 90'erne, ikke? Altså, det gled sådan lidt væk, ikke? Så kom den en gang til flere år senere for Ole Sohn og Villy Søvndal, ikke? Altså, det der at spille med og medløberi, ikke? Altså, som er manglende hukommelse eller manglende ryggrad, det ved ikke, hvad der er værst. Altså, faktum er, at indvandrerproblematikken har altid været højt på dagsordenen, lige siden begyndelsen af 90'erne. At læserbrevene var oversvømmet med negative ytringer om indvandrere helt tilbage i slutningen af 80'erne. Det er ikke noget nyt. Der har aldrig været nogen situation, hvor ingen turde at sige noget negativt om indvandrere. Det er blevet basuneret ud konstant. Men Ekstrabladet kørte kæmpe kampagner i midten og slutningen af 90'erne. Der er ikke sådan et eller andet med, at lige pludselig så må man erkende, at man ikke turde snakke. Det kan da godt være. Det må de selvfølgelig tage for deres egen, vejen. Er det da muligt, at Villy Søvndal, han virkelig har siddet og været bange, eller at nogle andre i SF ikke har turde sige noget i 90'erne? Det er ikke, de skulle være bange for. Det er aldrig det her problem, har stået. Det er jo aldrig nogensinde nogen, der har benægtet eller kunne drømme om at benægte, at der er integrationsproblemer, og der findes muslimer, som ikke bryder sig om det danske samfund, og at der er vanskeligheder, når der kommer en stor ny befolkningsgruppe til landet. Det ville være meget mærkeligt, hvis ikke der var vanskeligheder. Nej, der hvor tingene skiller, det er selvfølgelig, hvad er omfanget af problemerne, hvad er årsagen til problemerne, og hvad er løsningen til problemerne? Og det er der, vi skal tale med nuancer. Det er der, vi skal ned og have fat i substansen. Og ikke skøjte rundt med vilde generaliseringer om, at somalierne også smider affald ud af deres altaner, eller at muslimerne bare er for at blive mange nok til at slå os ihjel, som Mogens Camre siger, osv. osv. Det er der, vi skal have fat i substansen og i nuancerne, så vi kan få de løsningsforslag, og frem for alt have fat i proportionerne. Problemerne er jo virkelig ikke så store. Vi hører konstant igen om, hvordan at indvandrere og især muslimer er et stort problem, og at hvis der er nogle indvandrere på Nørrebro, der kaster nogle sten efter en politibil, så er det straks kulturelt problem osv. Men der er jo langt mere vold og problemer og hærværk forbundet for eksempel med fodboldhuliganisme. Det bliver ikke blæst op til en kæmpe problem, ikke? Altså, det er virkelig meget, meget få problemer, som man kan henføre til religiøsitet. Der kan være andre typer problemer i forbindelse med integrationen. Ikke? Men vi bevarer ikke proportionerne, og det gør SF heller ikke længere. De er faldet på knæ for en proportionsforvrængning, hvor man altså er skrevet i forhold til omfanget, proportionerne og løsningen og årsagen til de integrationsproblemer, der er. Det er det, der er problemet. Og det har man altså gjort i en bevægelse, som helt og klart har fulgt i hælene på Dansk Folkeparti, hvad enten man er klar over det eller ej.
Rune Engelbrecht, det er måske mere dynamisk end som så. Nu skiller du meget ud på Dansk Folkeparti og deres efterløberpartier. Men jeg hørte her i P1 Verdens Tid, det socialdemokratiske folketingsmedlem, Yildiz Erdogan, tror jeg hun hedder, som blev interviewet om sammenligning mellem Danmark og så Tyrkiet, hvor hun kommer fra. Og hun sagde, at man var faktisk mere konservativ, gjorde mere for at opretholde de der traditionelle værdier, de er med, især dem, der kommer fra landsbyen, er jo i Tyrkiet. De var mere konservative i Danmark, end man var i Tyrkiet, og det var man også enig i blandt de tyrkere, som hun snakkede med, som havde besøgt tyrkere i Danmark. Men hun sagde så som pointen, at man vil under et pres i Danmark, og så beskyttede man sig ved at håndhæve de der værdier, man er med hjemmefra. Er det ikke der, det ligger, at det der pres imod de fremmede fastholder dem i deres tradition, i deres fremmedhed? Det egentlig
bliver en selvopfyldende profeti, at flertallet af danskere, der udøver eller bare accepterer det pres, den diskrimination, skaber nu en spiral.
Jo, det kan man godt sige. Man skal udtrykke en lille smule anderledes, men altså fordi, at jeg ved ikke, hvor meget, det problemet er, at man begynder at generalisere, ikke, om at tale om de fremmede og fastholde de fremmede i deres tradition, som om, at vi taler om en eller anden fælles størrelse af en stor befolkningsgruppe, som alle sammen kommer fra nærmest fra landsby, og alle sammen har konservative værdier, og som de så bliver, alle sammen bliver presset til at fastholde osv. osv. Altså, man hele tiden ikke glemme jo, at den letteste måde at fortegne enhver af den her type diskussion på, det er at tale om indvandrere. Nø, det er at tale om muslimer, nø, eller tale om de fremmede, som om, at vi kan agere over for dem, som om det er en eller anden monolitisk størrelse, som agerer på sådan en forudsigelig og fælles måde. Det er jo slet ikke tilfældet. Det er jo, vi taler om en befolkningsgruppe, som er så splittet, som nogen nærmest kan være, ikke, af vidt forskellige nationale baggrunde og etniske baggrunde. Men når det er sagt, så er det selvfølgelig rigtigt, at netop det pres, som der bliver lagt på, og det jeg vil kalde proportionsafregning, det er, at man hele tiden skal høre om indvandrere som et problem, og man hele tiden skal høre om generaliserende og proportionsafregning, ikke? Altså, at et hvert problem, der er relateret til, som kan være reelt relateret til kulturelle problemstillinger osv., bliver blæst op, ikke? Altså, hvorimod andre problemstillinger, som udspiller sig i den del af majoritetsbefolkningen, som altså ikke har etnisk baggrund uden for Danmark og så videre. Der vil man aldrig gå ind og tage en kulturdiskussion på den måde, men der vil man snarere underprioritere problemstillingerne. Så den der enorme skævhed, den gør jo, at mange med etnisk baggrund og med anden etnisk baggrund dansk, føler sig med rette marginaliseret og presset op mod en mur, og føler, at det omgivende samfund og medierne og politikerne over en bred kamp hele tiden sådan op i det høje stemmeleje og med rynket bryn og så videre, ikke, og i generaliserende retorik, hver gang de taler om den, ikke? Og så føler man sig ikke specielt velkommen, og så er det da ikke sådan, at motivationen om at blive en aktiv del af det danske samfund, den forstørres. Tværtimod, den bliver da sat i stå, eller man skubber folk ud af samfundet, ikke, og ligesom stimulere tværtimod en bevægelse til at lade være med at blande sig med andre befolkningsgrupper, ikke? Man stimulerer de yderliggående kræfter, som siger, der kan I bare se, ikke? Altså, det handler altså i virkeligheden om, at der hele Danmark og hele den vestlige verden hader os og sådan noget, ikke? Man stimulerer alle de kræfter, vi i virkeligheden helst ikke vil stimulere. Og i et lidt mere blødere forstand, der kan man sige, jamen, der er nok heller ikke nogen tvivl om, at det gør, at der kan være for eksempel unge mennesker med anden etnisk baggrund, som i højere grad føler sig ligesom i forhold til en ganske basal selvstændighedsfølelse, ikke? Altså, føler, at nu de vil altså ikke finde sig i det her, ikke? Så nu tager de altså et hovedtørklæde på, som de måske altså ikke ville have taget på, ikke, fordi det skal i hvert fald ikke være sådan, at det skal hedde sig, at der er nogen, der skal diktere, at det må de sandelig ikke, og så videre, ikke. Så der er der naturligvis sådan en reaktion, ikke, og en reaktion i forhold til, at når det danske samfund vender ryggen til, så vender man også ryggen til det danske samfund, ikke. Så på den måde er det rigtigt at påpege, ikke, altså, og at desværre jo, at den udvikling, vi ser i øjeblikket, og nogle af de skræmme eksempler, som for eksempel Dansk Folkeparti ligger for vejen, kan være selvopfyldelige profetier i den forstand, ikke, at hvis du for at sige det lidt latrinært og direkte, ikke? Altså hvis man bliver ved med at pisse på folk, og så bagefter beklager sig over, at de lugter, ikke? Altså, så er det klart, så er der tale om en ond cirkel, ikke? Altså, som bekræfter sig selv, ikke? Altså, hvis man bliver ved med at marginalisere en hel befolkningsgruppe, ikke? Og så ser, at den marginalisering blandt andet medfører en større kriminalitet, og derfor bliver man endnu mere rasende at marginalisere yderligere, ikke? Og skubber yderligere ud, og så vokser kriminaliteten yderligere, jamen så bekræfter man jo bare det negative syn, man hele tiden har haft på en speciel befolkningsgruppe.
Ja, Rune Engelbrecht, der er en ting, som den her sag ikke formelt berører, selvom det er en del af udlændingepolitikken. Og for mig er det en afgørende del, og det er Danmarks asylpolitik. Vi har jo næsten lukket grænserne, og så derfor snakker man ikke mere om asylpolitik. Der er ingen partier, der snakker om det. Man snakker ikke om flygtninge længere, man snakker kun om indvandrere. Så de er helt lukket ud af diskursen. Men når man har erfaringer fra rådgivningsarbejde med flygtninge og asylsager, så er det meget slående, at det, som ombudsmanden nu kigger på, nemlig magtmisbrug i forvaltningen, manglende opfyldelse af forvaltningslovens paragraf 20 om rådgivning og vejledning, og selvfølgelig altså at følge lovene, der ligger meget tilbage at ønske. Efter min mening, så kunne man have knaldet, jeg har sagt, helt tilbage til håret, også under Socialdemokraterne, for den der politik, man har ført med at holde flest muligt ude. Men det blev overhovedet ikke rørt. Jeg har meget håbet, at ombudsmanden også vil kigge på nogle af de sager, fordi det er for mig at se de værste, og det er selvfølgelig, fordi det er folk, som ikke har stemmeret i Danmark overhovedet. Derfor gider man højde flot på den gruppe. Det er nationalismen, når det er værst, men det er så en ting. Men nationalismen medfører jo også, at mennesker uden for landets grænser, ikke danskere, det bliver en slags ikke mennesker. Og den der mangel på humanisme, hvor vi fører Europas næst skrabeste udlændingepolitik, asylpolitik, det er egentlig det, der for mig ser, at det værste. De der stærke familier, som har børn, der arbejder i udlandet og forelsker sig der, de har nogle ressourcer til at skabe debatten, men flygtningen er helt udeladt i øjeblikket, selvom vi har skabt 4 millioner, med til at skabe 4 millioner i Irak for eksempel, og også mange i Afghanistan. Så det er virkelig nok til en politisk debat her til efteråret.
Jamen, det er du ret i, at det er jo et frygteligt scenarie, du skitserer, ikke? Altså, fordi det naturligvis hænger sammen med, at når det dog kan lykkes, om så desværre kun i de små, at få nogle af de her sager frem om absurditeten i forhold til familiesammenføring, som jo ofte så har at gøre med danske statsborger, deres udenlandske ægtefæller osv., ikke? Altså, de er tvunget til at bo i Malmø. Den type historier, jamen, så har det naturligvis ofte at gøre med, at det kan være ressourcestærke familier eller ressourcestærke personer, ikke? Som er så i stand til at insistere på deres rettigheder, så er det så godt nok jo viser, at det har de så ikke kunnet i tilstrækkelig grad, eller systemet har været så voldsomt sammenklistret, ikke, at man er så manipuleret med det alligevel. Men det fortæller så bare så meget desto mere om, hvor lang værre retstilstanden må være for de mennesker, som har meget svært ved at få tale og røre i pressen, og som er fuldstændig sådan, de mest ressourcesvage overhovedet i det her land, nemlig asylansøger og flygtninge, ikke, altså. Og der er jo ikke, altså tragedien er jo netop, at hvor de kummerlige forhold, som de for det første lever under, de årlange usikkerhedsperioder, og det forhold, at landet altså stort set er lukket for mennesker i nød, jamen det er selvfølgelig endnu vanskeligere at trænge igennem i medierne, ikke? Altså, hvis man ligesom skulle tvinges til at se noget positivt i det her, jamen, så skulle det jo være, at forhåbentlig nogle af de organisationer, foreninger og enkelte individer, ikke, som fuldstændig uselvisk kæmper en kamp for de allersvageste i samfundet, netop asylansøger for eksempel, at de på en eller anden måde kunne få en form for rygvind ud af den her skandale udlændingeservice, ikke? At man muligvis kunne, der har jo selvfølgelig gennem årene løbende været bølge toppe i diskussionen og i skal man sige, de menneskelige historier i pressen i forhold til nogle af de frygtelige forhold, som asylansøgere lever under og gennemlever. Men især måske også at få en stor, større fokus på den fortvivlende retstilstand eller mangel på retstilstand, som gælder i det system, ikke? Altså, at muligvis kan den, hvad skal man sige, effektivitet med hvilken Berlingske Tidende for eksempel har afdækket den her sag omkring udlændingeservice og virkelig har kørt alle aspekter frem, jamen måske kunne den inspirere nogle frivillige diverse flygtninge- og asylorganisationer til at tænke de baner og prøve på, om ikke man havde så mange historier og så mange væsentlige ting og så mange oplevelser og dokumentation af vildledning også fra systemet og fra politikere, ikke? I det system, at der måske var en journalist eller to, som på en stor dagblad eller i medierne var i stand til at virkelig at grave i det her på vedholdende vis. Ikke? Altså, at man ligesom udnytter, at der er en form for fokus på, at der overhovedet kan lade sig gøre, at man sidder bevidst og vildleder i systemet. Det er sådan set det eneste, man kan håbe, fordi at desværre så er jo netop, som du påpeger, asylansøger og flygtninge i så høj grad afhængig af, i endnu højere grad afhængig af, at der er organisationer med danskere, som uden tanke på sig selv, jo, for det er jo virkelig et stykke arbejde, der handler om nogle andre mennesker, gør den ekstra indsats, det er at gøre opmærksom på, hvad der rent faktisk foregår, ikke? Og det er ovenikøbet op ad bakke og modvind. Og der kunne man måske slutte af med at sige, ikke, jamen, altså, selvom det lyder meget paradoxalt, ikke, men altså en vis forstand kunne man næsten sige, tager lidt ved lære Dansk Folkeparti. Og hermed mener jeg selvfølgelig ikke Dansk Folkepartis politik eller formål på nogen måde, men tager ved lære af, at den, lad os bare kalde det lidt gammeldags indgangsvinkel, at man kan altså godt påvirke tingene, selvom man taler i modvind, selvom at tidsånden i øjeblikket blæser i Dansk Folkepartis retning, og det synes ud som om, at der ikke rigtig er ret meget at stille op. Det har Dansk Folkeparti også været ude for. Og igen, jamen altså, er man vedholdende nok, og har man fakta på sin side, og den menneskelige historie og så videre, ikke? Så tror jeg på, at det kan være desværre så lang tid, men jeg tror på, at man kan gøre en stor forskel. Der, hvor tingene begynder at skride, det er, når man giver op, og det er, når man ligesom, hvad man gør bevidst eller ubevidst, begynder at acceptere Dansk Folkepartis dagsorden, begynder at acceptere, at det bliver anderledes, begynder at lægge sig i kølvandet på den igen, hvad enten man gør det meget bevidst eller knap så bevidst, så er slaget jo tabt, fordi så spiller man nogle andres dagsorden. Ikke? Altså, man kan ikke skrive en ny dagsorden, man kan ikke vinde, hvis ikke man er parat til en meget ihærdig indsats i modvind og imod alle odds. Og det må man sige der i øjeblikket med alt, hvad der har at gøre med asylpolitik.
Dem, der arbejder med asylpolitik og prøver at hjælpe flygtninge, de folk, de prøver at hjælpe, de har jo ingen stemmeret. Så det har Dansk Folkeparti, de spiller på nogle interesser, spiller først og fremmest på frygten for de fremmede, og så nu her muslimerne. Det er i høj grad det drejer sig om, og der kunne man ønske sig, at hele det civile samfund, alle de frivillige, vi har, man påstår jo, at hen ved halvdelen af den befolkning arbejder frivilligt som idealister mere eller mindre, at man kunne lave en alliance der og sige, nu er det for galt. Men altså, nu kom der ikke flere flygtninge til Danmark næsten, så man har ikke flere, så mange nye historier. Vi har kun dem, som man sender hjem til krigen i Irak, og det har også været noget gehør, men nu sender man dem hjem også, så vidt man kan, alle sammen. Det har man gået i gang med. Det ser meget sort ud, det hele, og folk, de stemmer stadigvæk på få.
Ja, det er rigtigt. Det ser meget sort ud, det hele, men hvis man ser på det på den måde, ikke? Men altså, sådan har det jo set ud også fra andre dagsordner, ikke? Og der er jo ikke så meget at stille op andet end at sige, jamen, enten så kaster man sig altså ned på knæ for den dagsorden, der nu engang er, ikke? Eller også så finder man på nye måder at iscenesætte de problemstillinger, som man synes, der desværre kun glimmer ved deres fravær i dagsordenen af i dag, ikke? Altså, og det er jo nu engang sådan, ikke, at jo så længe det lykkes Dansk Folkeparti og andre at holde den menneskelige dimension ude af den udenrigspolitiske sammenhæng, jamen så har de alle kort på deres hånd, fordi så længe de kan reducere det helt til tal, så længe de kan reducere det til muslimerne, indvandrerne, gør det til et spørgsmål om, at der ligesom ligger sådan en stor trussel med en eller anden mærkelig grå konform masse imod danskerne på den anden side, jamen så har de desværre gode kort på deres hånd. Men hver gang, at det lykkes at trænge igennem med den menneskelige dimension om, at vi taler om mennesker af kød og blod. Hver gang en dansker, et menneske, bliver opmærksom på og bliver gjort bevidst om, at ham eller hende eller det barn, der sidder i det asylfængsel der, i den asyllejr under de og de groteske forhold og lider af de og de ting, jamen så er det noget helt andet. Det er øjeblik, du selv kan blive konfronteret med mennesker, som hvis skæbne er så fuldstændig urimelig. Det øjeblik, du selv har været rådgiver eller bisider eller hjulpet i en sag, hvor du oplever, hvordan retsstanden fuldstændig svigter, og hvordan at retssikkerheden undergraver, så man bliver set ned på og fuldstændig ignoreret og ikke får de basale rettigheder. Ikke? Så i det øjeblik, man oplever det på sin egen krop, eller oplever det ske ved nogle mennesker, man kender, nogle asylansøgere, man selv har arbejdet for, eller andre, som mister rettigheder i systemet af en eller anden grund, jamen så er det noget helt andet i det øjeblik, du får den menneskelige dimension frem i det øjeblik, du opdager, og det øjeblik, du kan videreformidle til offentligheden, og det vil sige til medierne, at det her, det er mennesker. Hvad sker der med de her mennesker? Kødbød, det er ikke tal. Det er ikke en stor konform masse, ikke altså. Prøv at se, hvad vi gør ved dem, ikke altså. Og det er svært, fordi at for det sker selvfølgelig er til, at man får den mindste dimension igennem, ikke? Men ikke vedholdende nok. Og der tror jeg især, at det er vigtigt, som du også, men det også løber meget, du er inde på, ikke? At man får fokuseret meget mere på den fuldstændig håbløse retstilstand, eller igen mangel på sammen, som gælder i mange andre aspekter af udlændingepolitikken, altså især for asylansøgere.
Rune Engelbrecht, i den artikel, jeg refererer til i starten, der er også efter TV2 for deres dækning, og hvis man kigger på DR, så er det slående, som public service med alle sammen betaler til, så er det en dårlig dækning. Man kan godt komme med en historie gang imellem, man følger dem ikke op, hvad endte det med. Det overlader man fuldstændig de aviser, der gider. Og på den led, så er det også medierne, der svigter totalt, så vidt jeg kan se, for når man er med til at få dem oplysninger, men så er de åbenbart alle sammen blevet smidt i skraldespanden, så er det svært.
Jamen, det er i høj grad svært. Og så meget desto værre er det jo så netop sådan, når oppositionspartierne også svigter, ikke? Altså dem, som dog har en lettere adgang til medierne, og en lettere adgang, altså en talerstol at stå fra, og så videre, ikke råbe højt fra, ikke? Så er det fortvivlende svært. Men altså, man må protestere imod, at TV2 begynder at anvende en gammel formand for den danske forening, som om vedkommende er EU-ekspert. Og så lige en bisætning siger i øvrigt, har han også været formand for den danske forening. Altså, at man som tv-seer skal se Ole Hasselbæk, hvilket selvfølgelig helt fint, blive interviewet, ikke bare interviewet, men blive få lov at få holdt mikrofonen, altså at man driver mikrofonholderi over for Ole Hasselbæk, tidligere mange år i formand for den danske forening, ikke altså, i en sag, som han jo i hvert fald på ingen måde kunne udtale til upartisk om. Der skal han selvfølgelig da have lov til at blive hørt, men så må man jo stille kritiske spørgsmål, som man gør til enhver anden i sådan en sammenhæng. Det gør man ikke. Man giver ham fuldstændig fri spil til at udlægge dagens tekst, ikke? Som om, at manden var en neutral ekspert, ikke? Eller endnu værre, eller lige så slemt, Ralf Pittenkopf, ikke? Altså på den anden kanal. Jeg mener, venstreministers ægtemand, som enhver er klar over i almindelighed, repræsenterer nogle synspunkter, som ligger et sted mellem Venstre og Dansk Folkeparti, så snart vi taler om udlændingepolitik. Jamen sådan en mand bare får stukket mikrofonen op i snuden, og så jo skal komme med en analyse. Altså det er jo fuldstændig forrygt. Han skal selvfølgelig spørges kritisk ud, som enhver anden. Han er en politisk aktør, fuldstændig ligesom Anders Fogh er en politisk aktør, som Danske Foreningsformand er en aktør, som Ville Søvndal er en aktør, og som Naser Khader er en aktør, ikke? Bare fordi, at vedkommende altså af en eller anden grund bliver taget med fløjlshandsker, ikke? Altså, og har fået et markat på sig som en politisk kommentator på Jyllandsposten, så betyder det jo bestemt ikke, at vedkommende ikke er en politisk aktør med en helt, helt klar dagsorden, men desværre kommer til at se sådan ud i TV2, så Danmarks Radios fremlægning. Og også her svigter oppositionen, ikke? Og også her, altså, fordi at du ser jo knap nok et læserbrev, der gør opmærksom på det. Du ser knap nok en du ser jo ikke en pressemeddelelse. Du ser ikke en politiker, der stiller sig frem og siger, hey, det er en public service. Vi ikke finder sig det her. Forestil dig i morgen, at man så en jurist, der var medlem af Hizb ut-Tahrir, stille sig op og komme med sin udlægning af danske familiesammenføringsregler, ikke? Altså, så ville Jes Dorph Petersen bare sidde og sige, at det er spændende. Jamen, tak for din analyse, og det var så det. Altså, det bliver fuldstændig utænkeligt. Men sådan gør man altså med den danske foreningsformand, ikke? Sådan gør man med Ralf Pittelkopp, ikke? Sådan gør man med andre. Man kan simpelthen nævne mange andre politiske kommentatorer, som er knap så yderliggående som de to, men fælles for TV2 og Danmarks Radios politiske kommentatorer, dem som de bruger som såkaldte neutrale kommentatorer. Det kan være Thomas Larsen fra Berlingske Tidende, eller som sagt Pittelkopp Fynhedsposten, det kan være Peter Mogens fra Politikken, for den sags skyld, som andre. Fælles for dem, de bruger, som altså får fri mikrofon, og som ikke bliver spurgt kritisk til, det er jo, at de er fuldstændig enige udlændingepolitisk. De har en fuldstændig sammenfaldende udlændingepolitisk konsensus, som bevæger sig et sted fra Helle Thorning-Schmidt til og med et lille stykke måske til højre for Anders Fogh Rasmussen. Så snævert er det felt, som de bevæger sig inden for alle de 6-8-9-10 stykker, inklusive Henrik Qvortrup og alle de andre, som man benytter på den måde i medierne. Og det er da fantastisk, at oppositionspolitikerne ikke hamrer det faktum igennem, at vi kunne lige så godt se, at halvdelen af dem, man hørte, det var nogen, som havde en helt anden holdning til de her ting, som altså skulle stå og agere neutrale eksperter. Eller også, at man som minimum i hvert fald interviewede disse såkaldte eksperter, som altså ikke desto mindre har en meget stor konsensus på en lang række områder, ikke? Altså lige så kritisk som interviewede alle mulige andre, ikke?
Ole Engelbrecht, der hørte for et stykke tid siden professor i retorik Christian Koch analysere sprogbrugen i medierne, og det var helt tydeligt, at der var en værdiladning, der kom en værdiladning, en ensretning af sproget, og det er måske netop på grund af, at man bruger de samme eksperter.
Det er da muligt i hvert fald, at det er en del af forklaringen, altså helt sikkert. Og desværre ikke, altså mange læner sig tilbage, og passiviteten breder sig ikke, altså i stedet for at gå til angreb, om man så må sige, ikke, altså. Og der kan man igen se forskellen på Dansk Folkeparti. Så da Dansk Folkeparti var et lille parti i periferien af alting, ikke, altså, der var ikke nogen passivitet der spore nogen steder. Nej, der var så frem på barrikaderne og op og tage del på debatten hele tiden og så konstant. Ikke? Altså, det er det, jeg mener med, at i en vis forstand, at kooperationen lærer meget af Dansk Folkeparti. De lærer bare forkert af dem. De lærer at følge den politik, som Dansk Folkeparti med held har tegnet dagsordenen med, i stedet for at sige, jamen hvis Dansk Folkeparti har så stærk en ryggrad, er så klar i mælet, står så meget fast på det, som nu engang er deres holdninger. Måske vi er nødt til at stå mindst lige så meget fast, eller endnu mere fast på, hvad vi står for, og gøre det endnu tydeligere, i stedet for bare at give op og stille og roligt og skride den samme vej. For nu at sige det lidt firkantet.
I den forbindelse kunne det måske også være lærerigt for opposition at tage til udlandet. For eksempel Norge, jeg besøger feriegæster fra Norge, som fortæller, at der er en helt anden diskurs deroppe, og de er helt forfærdede over, hvordan det går i deres gamle fædreland. Danmark.
Ja, okay. Ja, men det tror du ordentligt.
Rune Engelbrecht Larsen, du er ikke helt uhildet. Du har været formand for partiet, det nye parti, Minoritetspartiet, hvis nok ikke sidste valg, men forrige valg. Så du har selvfølgelig også farvet dine holdninger. Man kunne høre, at du var højt op, da du diskuterede med SF'eren den anden dag i TV. Du bliver også beskyldt for alt muligt. Hvordan klarer du situationen at stå ret alene?
Jamen altså, selvfølgelig er jeg ikke uhildet. Forskellen er jo bare den, at det kunne jeg aldrig nogensinde drømme på at lade som om, eller udgive mig for. Jeg kan heller ikke forestille mig nogensinde, at jeg kommer i en situation, hvor at TV2 de giver mig et lov til i 3 minutter at udlægge dagens tekst, og så bare sige, at det var en ekspertvurdering. Men det gør man altså så med nogle andre, som er endnu mindre uhildet, om så må sige, ikke? Altså, men alligevel får lov og konstant at komme ind og blive præsenteret som om neutrale. Min pointe er, at ingen er neutrale. Jeg er selvfølgelig ikke neutral. Jeg har en holdning, jeg har et humanistisk udgangspunkt, og jeg mener, at rettigheder skal gælde for alle. Ikke? Altså, så må man indrette sig efter det, og selvfølgelig, at enhver form for magtmisbrug i allerhøjeste grad skal påtales, og under ingen omstændigheder kan accepteres. Men når man så oplever en situation, som, eller skal man sige, en tidsånd, som vi lever i, altså, hvor det er Dansk Folkeparti, der sætter dagsordenen, og hvor enhver form for tale om rettigheder bare, ikke? Altså for etniske minoriteter for eksempel. Når man så oplever, at det selvfølgelig er et mindretals synspunkt, jamen hvad så? Det er jo ikke så afgørende, hvis det nu er det rigtige, eller hvis nu er det, man føler. Det er jo også igen et eksempel på, hvordan mine øjne oppositionen er blevet for spag, at man måske skæver til, jamen hov, er det her synspunkt, som kan samle flertal befolkningen, det er jo ikke afgørende. Flertal befolkningen mente jo for få år siden, og mener sikkert stadigvæk, at Dansk Folkeparti er skadelig for Danmark. Jeg mener, der er trods alt cirka 87% af danskerne, der ikke har stemt på Dansk Folkeparti. Selvom de hele tiden tager i munden og lader, og man de hele tiden på en eller anden måde fører sig frem, som om, at de taler på vegne af hele den danske befolkning, så er det jo altså tilfældet, at det er et ekstremt upopulært parti i meget store dele af befolkningen. Ikke? Og de er så ekstremt populære i noget mindre del af befolkningen, men ikke desto mindre, så har de altså en nøgleposition. Så også der kan man jo sige, at enten man havde SF eller Enhedslisten eller De Radikale, det behøver man ikke at være så, altid at være så utrolig bekymret for, at hvis man kæmper for nogle menneskers rettigheder, hvis man kæmper for nogle principper, at det måske kun er 33% af befolkningen, der mener det samme, eller det kun er 10% for den sags skyld, jamen så må man jo kæmpe for det. Og så må man jo udnytte sin parlamentariske kort på den måde, man nu kan. Og der kan jo sagtens komme situationer, hvor det kan være udslagsgivende. Så hellere det, end at bare sige det samme som de andre, eller i hvert fald viske forskellen ud. Ikke? Altså, hellere da stå fast på, hvad man nu engang føler, hvad man føler for, hvad ens samvittighed siger en, og hvad man synes, at man når frem til, er det redeligste at gøre i den situation, man nu engang er i. Ikke? Det synes jeg nok, at der er for mange politikere, der bøjer af og kigger, hvad vej vinden blæser, i stedet for måske at prøve på at påvirke vindretningen.
Ja, Rune Engelbrecht Larsen. Vi må håbe, at debatten den kan fortsætte, så vi alle sammen besender os på, hvad det egentlig er, vi vil. Rune Engelbrecht, har du en afsluttende bemærkning?
Jamen, jeg synes, jeg har været inde på de aspekter, der er det her. Ikke? Altså, de handler om magtmisbrug, og de handler om vildledning af borgere, og det er fuldstændig uacceptabelt, og det er det, der skal bores i. Det skal bores i igen fra alle frivillige kræfter side, enhver, der ønsker en mere humanistisk Danmark. Og det, der må man jo altså kæmpe på alle de fronter, der nu engang er, og det betyder også inden for ens egne partier, hvis man er socialdemokrat, eller SF, eller Enhedslisten, jamen, så må man altså slå i bordet, ikke en halv gang, eller to gange, eller ikke 10 gange, men altså 117 gange, og man må blive ved, og man må stå sammen og sige, at vi altså ikke finde os i, at partierne bare glider i en retning, eller bare passive, ikke, altså på de her spørgsmål, ikke, og hvis man er utilfreds med, at public service kanalerne, de igen og igen bare mikrofonholder for en speciel holdning, jamen så må man altså skrive til deres til, hvad hedder det, Danmarks Radio for eksempel har en seer- og læserredaktør, ikke, så man skriver læserbrev, men man må blive ved, og man må være mere ihærdig, fordi det er sådan, at dagsordenen bliver vendt, og det er sådan, at dagsordenen er ind der, hvor den er i dag, fordi at der er nogen, som har været ihærdige nok. Selvfølgelig er vi jo ikke uafhængige af, hvad der sker i i verden, i politisk konjunktur, internationalt i det hele taget. Det er klart, at vi oplever en generel international iscenesættelse af konfliktscenarier, som meget sort-hvide, firkantede, ikke? Altså, som den vestlige verden versus den islamiske for eksempel. Men den er jo ikke mere rodfæstet, end at det trods alt ikke er nogen officiel måde at se så firkantet på tingene, selvom det trænger igennem en række politikere, også internationalt. Og der er stadig rigelig grund til at blive ved med at kæmpe for det, som man tror på, og rigelig mulighed for at påvirke tingene, så længe man ikke giver op, så længe man ikke underkaster sig en eksisterende dagsorden, men insisterer på at sætte sin egen.
Rune Engelbrecht Larsen, nu har du givet os lektieform, som at sige, apropos skoleåret starter i morgen. Men måske kunne du hjælpe os med at oplyse adresse på din blog. Du skriver jo forskellige steder, så kan folk jo følge med i det, og til at bruge de argumenter, de synes, de er fornuftige.
Jo, altså, jeg har jo flere steder på nettet, jeg skriver, men altså, jeg skriver især på politikken.dk, og der er det let at finde min blog, hvis man går derind, og ellers så skriver jeg på humanisme.dk, og der kan man også finde links til de andre steder, så det vil jeg da nok kunne tillade mig at anbefale, jo.
Og man kan tilmelde sig e-mail-system, så man får dem serveret, hvis ikke man har tid til at rende op rundt på alle hjemmesider.
Det er rigtigt.
Jeg siger mange tak, Rune Engelbrecht Larsen.
Det var slet. Tak skal du have.
Vi hørte her idehistoriker, forfatter og kommentator Rune Engelbrecht Larsen kommentere den aktuelle udlændingedebat på baggrund af EU-domstolens dom, der gør Danmarks administration af familiesammenføringsreglerne ulovlige på bekostning af kærlighedsægteskaber. Interviewet er optaget den 11. august 2008. Man kan finde andre optagelser af Rune Engelbrecht Larsen på www.arnehansen.net/dialog ved at søge på navnet